เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกครั้งหนึ่งประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีรายการนี้เป็นประจำเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มในโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้อาตมาสมณะโพธิรักษ์ทำรายการนี้ตั้งใจจะทำรายการนี้ไปเรื่อยๆตลอดเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องประกาศต้องนำมาเสนอให้แก่มวลมนุษยชาติไม่มีอะไรจะดีเท่าหรอกที่จะให้แก่มวลมนุษยชาติธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ละดีที่สุดอย่าไปคิดว่าอื่นดีที่สุดกว่าธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรดีที่สุดเท่าธรรมะพระพุทธเจ้าแน่นอนนะเนี่ยอาตมาพูดตามประสาที่อาตมาใครจะว่าหลงไหลศาสนาพุทธก็แล้วแต่นะอาตมาก็พูดอย่างนั้นจริงๆจริงใจที่อาตมาทราบซึ้งแล้วก็เห็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องพูดโฆษณาชวนเชื่อแต่พูดออกจากใจจริงนะพูดออกจากใจจริงด้วยความรู้สึกจริงๆด้วยภูมิปัญญาที่อาตมามีอาตมาเห็นอย่างนั้นจริงๆพูดออกไปจริงๆนะโดยภูมิปัญญาของอาตมาที่ว่านี่ก็คืออาตมาเห็นว่าคนเราเกิดมาในชีวิตนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งเสร็จแล้วเราเกิดมาแล้วเราก็มานั่งแย่งชิงแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกันจริงๆตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแย่งจริงๆซึ่งอาตมาก็ว่าไม่ใช่แต่เฉพาะพระพุทธเจ้าหรอกใครก็รู้แล้วก็หาทางออกหาทางที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นเพื่อที่จะเกิดญาณปัญญาสำคัญคือญาณปัญญาหลุดพ้นมีวิธีหลุดพ้นหลายลัทธิหลายศาสนาพยายามหาทางหลุดพ้นอย่างลัทธิศาสนาของฤาษีดาบสเก่าๆก็หาทางหลุดพ้นอยู่ในอินเดียเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่เยอะเขาก็ว่าเขาหลุดพ้นนะเขาหลุดพ้นเขาออกไปสู่ป่าเขาถ้ำไปนั่งหาวิธีการหลากหลายลัทธินะอยู่ป่าเขาถ้ำออกไปแล้วก็ทิ้งไปเลยทิ้งโลกไปเลยเขาก็ว่าเขาหลุดพ้นนะหลุดพ้นชีวิตหลุดพ้นสิ่งที่เขาคิดว่าคนเราเกิดมาก็เท่านั้นน่ะแล้วก็มันก็ยุ่งยากเป็นทุกข์เพราะนั้นจะมาจมอยู่ในโลกีย์แย่งชิงก็เท่านั้นเสร็จแล้วก็ตายเขาก็ได้ตายจริงๆเขาทำได้เขาก็อยู่เขาไปตลอดชีวิตอายุ100ปีบาง200ปียังมีเลยฤาษีดาบสอย่างที่ว่าแล้วก็ตายทิ้งไปเขาก็ว่าเขาหลุดพ้นนั่นก็เป็นความเห็นของเขาผิดถูกไม่มีใครตัดสินส่วนของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ค้นท่านก็พยายามสืบค้นเสาะแสวงหาศึกษามาเรื่อยเหมือนกันจึงกระทั่งท่านก็ค้นพบเมื่อค้นพบแล้วจึงรู้คุณค่าอย่าว่าแต่คุณค่าของคนอย่าว่าแต่หลุดพ้นแม้ที่สุดถึงขั้นจบสุดเลยในนัยยะของปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะหมายความว่าถึงระดับจิตวิญญาณที่เป็นต้นตอของการหลุดพ้นที่แท้จริงและมีปัญญายังรู้ความจริงอย่างแท้จริงถึงที่สุดนี่ของพระพุทธเจ้าอาตมาศึกษาของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นเช่นนั้นเห็นเช่นนั้นจริงๆเลยอาตมาจึงได้พูดว่าโดยเฉพาะมีญาณปัญญาที่รู้แจ้งแทงทะลุความจริงนั้นจริงๆและมันก็หลุดพ้นชนิดที่เหนือชั้นกว่าฤาษีที่ต้องไปอยู่ป่า หลุดพ้นกันอยู่ในสังคมมนุษย์โลกนี่แหละอยู่ในสังคมคนนี่แหละหลุดพ้นไม่ต้องเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่ต้องแย่งทาสลาภไม่ต้องแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่ต้องเป็นทาสสิ่งเหล่านี้ยังยืนยันเป็นวิทยาศาสตร์เลยเพราะไม่หนีห่างมันไปอย่างฤาษีแต่อยู่ตรงนี้แหละมีสัมผัสแตะต้องยั่วยวนมอมเมาตามที่เขายั่วยวนมอมเมากันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มสังคมแต่จิตนั้นแข็งแรงไม่มีกิเลสกำเริบไม่มีกิเลสกลับมาที่จะต้องมาหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งเหล่านี้อีกเลยจริงๆนี่คือหลุดพ้นอย่างพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์เลยจริงๆเลยว่าหลุดพ้นเป็นความหลุดพ้นที่เหนือชั้นก็แตกต่างนะจะว่าเหนือไม่เหนือก็แล้วแต่ที่จะหาว่าไปพูดข่มกันแตกต่างจากการหลุดพ้นของแบบฤาษีดาบสที่เป็นนั่งสะกดจิตแล้วก็ออกไปนี่เห็นชัดเจนว่าหลุดพ้นอยู่กับสิ่งนี้ที่พิเศษกว่านั้นก็คือนอกจากจะหลุดพ้นแล้วยังทำงานให้แก่สังคมอีกโดยไม่ต้องมาแย่งแหลกลาบแหลกยศแหลกสรรเสริญแหลกโลกียสุขอะไรของที่คนเขาแย่งเขาต่อสู้กันโอ้ทุกร้อนและเพราะว่าได้ปฏิบัติเรียนรู้แล้วจึงได้เห็นความจริงของจิตกิเลสที่มันไม่มีปัญญาที่แท้จริงปัญญาญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงหลุดพ้นอย่างพุ่งแจ้งเห็นจริงเป็นการหลุดพ้นที่ยืนยันได้ว่าพิสูจน์แล้วก็จะมีลาภมียศมีสรรเสริญโลกียสุขอย่างโลกเขามีสัมผัสแต่ต้องอย่างนี้แต่ผู้ที่หลุดพ้นนี้หลุดพ้นอย่างมีการยืนยันเลยผู้ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิตรงกันหมดถึงบรรลุถึงยอดสุดตรงกันเป็นว่าตัวบรรลุธรรมนั้นความรู้สึกของจิตเป็นอย่างไรเช่นวางเฉยมัชฌิมาหรืออุเบกขาจิตเป็นกลางไม่ดูดไม่ผลักผู้บรรลุจริงตรงกันจริงทุกคนผู้บรรลุจริงตรงกันจริงหมดทุกคนยืนยันได้พิสูจน์ได้แท้จริงเลยไม่ต้องวิ่งหนียืนยันกันตรงนี้พิสูจน์กันได้เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมเพราะทำงานให้กับสังคมจะเรียกว่ารับใช้สังคมเหนือชั้นกว่าผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นนักการเมืองว่ามารับใช้สังคมผู้ที่บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละคือนักการเมืองตัวจริงที่รับใช้สังคมอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นนักธรรมะศาสนานานาหลายศาสนาเกือบจะทั้งหมดมั้งเห็นว่านักธรรมะไม่ยุ่งการเมืองนักธรรมะอย่ามายุ่งการเมืองเห็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ปลีกตนอย่างฤาษีทีไพรนี่ดาวบทต่างๆนี่ชัดเจนไม่ยุ่งปลีกวิเวกปลีกหนีสำหรับศาสนาพุทธอาตมาขอประกาศเลยว่าพุทธศาสนาผู้บรรลุนั่นแหละยิ่งบรรลุสูงสุดเท่าไหร่ยิ่งเป็นตัวแท้ของนักการเมืองขอประกาศอย่างนี้นักธรรมะของพุทธนี่แหละยิ่งบรรลุเท่าไหร่ยิ่งเป็นตัวแท้ของนักการเมืองเป็นนักการเมืองตัวอย่างเลยเป็นนักการเมืองตัวแท้เป็นนักการเมืองที่ทำงานให้แก่บ้านเมืองอย่างจริงจังเลยเพราะถ้าผู้ใดบรรลุถึงระดับนักบวชเป็นภาษาเป็นชื่อนะนักบวชนี่อาจจะเป็นฆราวาสนี่แหละแต่ได้คุณสมบัติขั้นนักบวชนักบริหารรองลงมานักบริการนักผลิต บรรลุในระดับนักผลิตก็คือเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสังคมในระดับเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ทำงานรับใช้สังคมอยู่ในระดับผลิตในฐานหนึ่งฐานะหนึ่งถ้าจะเทียบกับโสดาบันนักบริการก็สูงขึ้นไปถ้าจะเทียบกับเป็นสกิทาคามีนักบริหารสูงขึ้นไปอีกจะเทียบกับเท่ากับอนาคามีนักบวชเทียบก็คืออรหันต์นี่เป็นต้นจะมีคุณสมบัติแท้หรือมีคุณธรรมที่เป็นคุณวิเศษนี้แท้ๆจริงๆในคนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้านั้นจึงไม่ได้หนีจากสังคมจะเรียกว่าการเมืองจะเรียกว่าธรรมะอยู่ด้วยกันเลยนักการเมืองต้องมีธรรมะธรรมะต้องอยู่กับการเมืองเพราะเข้าใจผิดว่าแยกธรรมะกับการเมืองนั่นเองสังคมทุกวันนี้จึงล่มสลายกันไปเพราะนักการเมืองปูยี่ปูยำสังคมไปหมดและประกาศเองจัดการเองดีไม่ดีออกกฎหมายกันด้วยว่านักธรรมะอย่ามายุ่งกับการเมืองออกกฎหมายกันไว้ด้วยมันก็พังสิบันไลสินักการเมืองเนี่ยเขาไม่สนใจนักไม่สนใจธรรมะอยู่แล้วนอกจากนักการเมืองที่มีธรรมะเป็นบารมีเป็นพื้นแต่คนที่จะไปทำอาชีพการเมืองโดยที่ไม่มีบารมีเดิมไม่มีบารมีแท้ๆอยู่ในตัวเห็นว่านักการเมืองเนี่ยโอ้โหเป็นช่องทางที่จะเป็นอาชีพนะเรียกอย่างนั้นเลยที่จะเป็นอาชีพที่ล่าลาบยศสรรเสริญโลกียสุขได้อย่างโอ้โหอู้ฟู่เลยอู้ฟู่เด็กๆรู้ไหมอู้ฟู่คืออะไรนะอู้ฟู่เลยเป็นอาชีพที่จะไปล่าลาบยศสรรเสริญโลกียสุขให้ตนเองได้อย่างอู้ฟู่เลยนะอู้ฟู่เลยฮะเป็นศัพท์ภาษาไทยหรือเปล่าเข้าใจไหมฮะเด็กๆรู้เรื่องไหมเด็กๆเอาไม่ได้เด็กๆตอบให้เด็กตอบสิวันนี้มีเด็กๆมานั่งฟังอยู่เยอะนะรู้ไหมเข้าใจไหมอู้ฟู่อะไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วผู้ใหญ่รู้เรื่องไหมอะอะอู้ฟู่อย่างโอ้โหนะอาตมาก็มันคิดออกได้ว่าอย่างนั้นก็ใช้ภาษาที่ไปงั้นคือเป็นอาชีพที่เขาเห็นทางว่าโอ้โหมาเป็นนักการเมืองนี่นะมันเป็นช่องทางที่จะโอ้โหล่าลาบยศสรรเสริญโลกียสุขได้เป็นกอบเป็นกำเป็นกอบเป็นโกยเป็นกองเป็นโอ้โหเป็นล่ำเป็นสันร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยกันจริงๆเลยนะส่วนนักธรรมะของพุทธขอยืนยันเลยนะนักธรรมะของพุทธนี่เมื่อปฏิบัติธรรมะของพุทธแล้วบรรลุธรรมจริงๆเป็นนักธรรมะจริงๆบรรลุธรรมจริงแล้วจะทำงานให้แก่สังคมรับใช้สังคมไปตามลำดับนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชทำงานอยู่กับสังคมจริงๆโดยรับใช้จริงยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งรับใช้จริงๆรับใช้อย่างที่เรียกว่าเสียสละจริงๆเลยรับใช้อย่างเสียสละจริงๆเป็นคุณสมบัติของคนนะคุณสมบัติอย่างนี้แหละดังที่อาตมากล่าวคร่าวๆนี่แหละเป็นคุณสมบัติเมื่อปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วนี่จะบรรลุธรรมมีคุณธรรมที่เรียกคุณสมบัติคุณธรรมเป็นคุณวิเศษเลยเรียกว่าคุณวิเศษเลยเรียกว่าอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะที่เหนือมนุษย์สามัญเรียกว่าอาริยธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ของปุถุชนเป็นของอาริยชนและจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยจะยืนยันพิสูจน์ความจริงได้อย่างไม่มีกลับกรอกไม่มีหมุนเวียนและก็เป็นจิตวิญญาณที่มีปัญญาที่รู้เลยว่าคนเราถ้าทำงาน แล้วก็เสียสละให้แก่คนอื่นนี่แหละได้เสียสละสร้างสรรค์ให้แก่คนอื่นนี่แหละเราเป็นคนได้เราเป็นคนมีคุณค่าเราเป็นคนที่ประเสริฐจะต้องเป็นคนประเสริฐอย่างนี้เป็นความรู้เป็นความมั่นใจเป็นความเห็นจริงและเต็มใจทำแล้วเข้าใจซับซ้อนในว่าถ้าทำงานไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้ให้ทำงานไปได้ให้ไม่คิดค่าแรงกลับคืนมานั่นเป็นการได้ให้อย่างบริบูรณ์เป็นคุณค่าเต็มเต็มเป็นสัจธรรมถ้าจำเป็นที่จะต้องเอาคืนมาบ้างมีความจำเป็นก็แลกคืนมาบ้างให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ถ้าไม่แลกคืนมาได้เลยหมดตัวหมดตนตามคำสอนตามภาษาของธรรมะศาสนาพุทธหมดตัวหมดตนไม่เหลือตัวเหลือตนไม่เป็นของตัวของตนอย่างนี้เป็นต้นแล้วปฏิบัติได้จริงจะทำจริงเลยจะทำจริงเลยและเป็นคุณธรรมที่เป็นได้อย่างยั่งยืนสังคมประเทศไหนๆก็แล้วแต่ต้องการระบบต้องการระบบต้องการระบอบที่จะมาใช้กับสังคมเพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาไปหรือบริหารสังคมตามทฤษฎีของระบอบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นระบอบของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นระบอบที่แท้จริงนี่แหละอาตมาขอยืนยันว่าเป็นระบอบที่ยั่งยืนเป็นระบอบที่ทำให้จิตวิญญาณของคนบรรลุธรรมแล้วจะเป็นระบอบที่ทำให้ทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการเมืองทั้งด้านสังคมมนุษยชาติจะอยู่เย็นเป็นสุขจะอุดมสมบูรณ์จะเอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลจะไม่ทะเลาะวิวาทจะไม่แก่งแย่งไม่ทำร้ายทำลายกันนี่เป็นความจริงที่ประเสริฐที่สุดอาตมาเองอาตมาทำงานนี้ทำงานเอาศาสนาพุทธตามที่อาตมาเข้าใจว่าพุทธศาสนานั้นมีความหมายอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความหมายที่อาตมาเข้าใจอาจจะแตกต่างจากความหมายของอาจารย์อื่นผู้ที่ร่ำเรียนมามากมายแม้ทุกวันนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ๆกันอยู่ในสังคมที่เป็นที่ยอมรับนับถือกันอาตมาก็มีข้อแตกต่างมีความเข้าใจที่แตกต่างจากอาจารย์เหล่านั้นอยู่ไม่น้อยเหมือนกันและอาตมาก็มั่นใจว่าอย่างนี้ถูกต้องอาตมาจึงเอามาอธิบายเอามานี่มาแม่มีประเด็นมาตั้งแต่วันเลยนะวางดีๆอ้าวครับนะเอาละนะขอบคุณครับอาตมาเข้าใจธรรมะของพระเจ้าที่เอามาประกาศแตกต่างขัดแย้งกับที่ท่านยึดถือกันอยู่ที่ท่านเห็นกันอยู่จนเป็นเรื่องจนอาตมาจะถูกปราบให้ยุติไม่ให้เผยแพร่ไม่ให้สืบทอดประกาศไปทั้งหมดเลยแต่ดีที่ว่ายุคนี้เป็นยุคอิสระเสรีภาพถ้าไม่ได้ผิดไม่ได้ขัดข้องตามหลักของสังคมยุคนี้ให้อิสระเสรีภาพให้มีสิทธิมนุษยชนถ้าไม่ผิดตามหลักกฎหมายก็ตามอะไรพวกนี้เป็นต้นใช้ได้ว่างั้นอาตมาก็เลยรอดตัวสามารถที่จะอธิบายเสนอนำเสนอต่อสังคมเผยแพร่ต่อสังคม อธิบายต่อสังคมผู้ที่รับได้ผู้ที่เห็นดีเข้าใจมาเอาไปปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งพิสูจน์อาตมากล้าพูดออกมาได้เลยว่าเป็นการพิสูจน์ยืนยันได้ว่าแค่30ปี40ปียังไม่ถึงดีเนี่ยได้มวลชนได้ประชาชนที่ได้ฟังแล้วเข้าใจเห็นจริงเลยมีปัญญารู้ยอมไม่ใช่ยอมธรรมดายอมอย่างพอใจยอมมาปฏิบัติตาม ลดละตามจนกระทั่งสละออกเห็นเห็นซึ่งยืนยันได้ว่าสละออกอย่างแท้จริงเลยเนกขัมมะอย่างแท้จริงเลยมาจนถึงวันนี้เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเห็นเป็นรูปธรรมเป็นหมู่บ้านเลยได้ชัดเจนอาตมาจะไม่ขยายความมากกว่านี้แล้วได้เป็นหมู่บ้านอาตมาว่าทำงานแค่ไม่กี่ปีคนเดียวด้วยไม่มีพรรคพวกมาคนเดียวบุกลุยมาไม่มีสิทธิ์พี่ไม่มีสิทธิ์น้องแน่นอนไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสำนักนะไม่มีเพราะอาตมามาคนเดียวแล้วก็ไม่เหมือนใครไม่เหมือนของกระแสหลักไม่เหมือนของส่วนใหญ่ที่เข้าใจกันไม่รู้กี่สำนักไม่เหมือนนะและถูกเข้าใจผิดว่าขอยืนยันนะอาตมาว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าอาตมาผิดถูกเข้าใจผิดว่าอาตมาผิดจนกระทั่งว่าอาตมามาทำลายศาสนาพุทธปานนั้นอาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาไม่ได้มาทำลายอาตมามาสร้างสรรค์แล้วมาพิสูจน์จนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็เห็นว่าผู้ที่ไม่เคยเข้าใจผิดว่าอาตมาผิดก็เข้าใจขึ้นยอมรับขึ้นยอมรับขึ้นและกระแสต้านกระแสที่แต่ก่อนนี้โอ้โหต้านจริงๆเลยใหม่ๆนี่ต้านหาว่าอาตมานี่พูดอะไรมันคนละเรื่องเรียกว่าต้านอย่างแรงๆอย่างที่เรียกว่าตำหนิติเตียนอย่างด่าทอเลยนะว่าจะมาเสนอแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันผิดมันทำลายมันอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็เงียบไปเยอะเงียบไปเยอะยังมีอยู่บ้างกระเซ็นกระสายแต่เบานะเบามากอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละอาตมาก็เกินนำไปยาวแล้วมาต่อเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงพุทธคุณ9แล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้จะอธิบายวิชาจรณะสัมปันโนที่จะค่อยๆอธิบายให้มันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ก่อนแล้วค่อยขยายพิสดารขยายพิสดารอาตมามันอธิบายไปแล้วพอไปถึงตอนนู้นก็ขยายพิสดารออกไปเรื่อยเลยยังไม่ดูครบนะจรณะทั้ง15วิชาทั้ง8ให้ดูเป็นหมู่กลุ่มกันก่อนเป็นกรอบที่จะพอเข้าใจว่าเกิดวงจรของวิชา8จรณะ15เนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างแค่ยับยาก่อนก็ไม่ได้กล่าวนะเพราะงั้นวันนี้ก็จะอธิบายกรอบสัมพันธ์กันยับยาก่อนแล้วก็ค่อยๆวนกลับมาขยายความไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นนะตั้งใจอย่างนั้นทุกทีนะแต่แม้ทำไปแล้วมันไม่ได้ไม่เก่งอาตมานี่ไม่ค่อยเก่งนะก็ได้อย่างที่ไปได้พูดไปแล้วก็แม่รู้สึกตัวทุกทีอ่ะแม่เราเนี่ยถลายออกไปแล้วลึกไปชอนชัยไปไอ้ที่คิดว่ามันควรจะดิ่งลึกไปแล้วก็อ้าวไอ้ที่ควรจะต้องเก็บให้มันไปด้วยกันมาด้วยกันเพราะว่ามันธรรมะของพระเจ้านั้นจะเป็นองค์รวมธรรมะของท่านส่วนทั้งนั้นเลยแหละจะเป็นองค์รวมไม่ใช่แยกอย่างจรณะ15เนี่ยเป็นองค์รวมทั้ง15ข้อนี่แหละวิชาก็ด้วยเป็นองค์รวมด้วยวิชาทั้ง8ก็เป็นองค์รวมทั้งหมดไปด้วยกันแล้วก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือกันขัดเกลาบ้างส่งเสริมบ้างไปด้วยกันหมดเลยนะซึ่งเป็นความสลับซับซ้อนลึกซึ้งมากนะไม่ใช่แยกกันไปศีลอย่างนึงสมาธิอย่างนึงปัญญาอย่างนึงไม่ใช่เลยนะอ้าวลองตั้งใจฟังดูนะวิชาจรณะสัมปันโนนี่แหละคือรวมความรู้ของพระพุทธเจ้าที่พึงศึกษาและปฏิบัติพิสูจน์ให้ได้อรหังหรือจะให้ได้ถึงสัมมาสัมพุทโธก็เชิญผู้ได้แล้วก็เป็นสุคโตและจะมีโลกวิทูและจะเป็นอนุตตรโพธิสัตธรรมสารถิจะเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังตามฐานะของแต่ละบุคคลถ้าของพระพุทธเจ้ายกไว้ว่าสูงสุดนะหมายความว่าจะเป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่านั่นของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นก็ไปตามฐานะเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษฝึกคนอื่นได้ด้วยต่อๆไปตามฐานะตามระดับนะและก็ฝึกได้อย่างหน้าเรียกว่ามัน แบบอนุตตรหรือแบบอุตตรแบบอีกแบบนึงอีกอย่างนึงเลยนะอย่างโลกเขาฝึกคนให้ไปรวยด้วยกันมันไม่แปลกนะแต่นี่มาฝึกคนให้มาจนนี่มันแปลกมั้ยเนี่ยมันก็ฝึกได้อย่างยากฝึกคนได้อย่างยิ่งกว่าก็คุณไปสอนให้คนหมายรวยมันจะไปยิ่งกว่าอะไรได้แล้วเพราะว่าคนก็จะไปรวยไปรวยไปรวยแต่ทีนี้ฝึกคนให้มาจนมาจนมาจนนี่เห็นมั้ยมันยิ่งกว่าเขามั้ยล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นครูของเทวดามนุษย์นี่ก็ยิ่งนี่ก็จริงนะแล้วเป็นครูไปได้ตามลำดับเหมือนกันแต่ของพุทธเจ้าก็สุดยอดแห่งการเป็นศาสดาเป็นครูของเทวดามนุษย์ทั้งหลายนั่นแน่นอนแต่ถ้าผู้ใดได้ธรรมะของพุทธเจ้าก็จะเป็นครูของคนไปเรื่อยๆตามลำดับนะพุทธโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงนะเป็นผู้มีโชคในชีวิตมีโชคเป็นผู้มีโชคแล้วนะเพราะงั้นเราจะได้เท่าไหร่ภคะเป็นผู้มีโชคภคะได้เท่าไรเท่าไรเท่าไรก็มีโชคเท่านั้นนะได้โสดาก็เป็นผู้มีโชคระดับโสดาสกิทาก็มีโชคระดับสกิทาอนาคาก็เป็นผู้มีโชคอนาคานี่อะไรคือโชคของมนุษย์ที่ควรได้ไปเมาในแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญหรือไปแย่งสุขเพราะกามสุขเพราะอัตตากันอยู่เลยโอ้โหเก่าแล้วเก่ามากๆเลยไปแย่งกันอยู่อย่างนั้นน่ะเก่าจริงๆว่ามั้ยฮะใช่มั้ยโอ้โหเก่าจนโอ้โหคําครึนะเก่าจริงๆคําครึนะเพราะฉะนั้นของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยมันยิ่งมายุคนี้ยังไม่ใหม่เอี่ยมเลยเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้จักใหม่แปลกใหม่แปลกนะวิเศษนะเพราะงั้นการไปมีโชคที่จะไปแย่งลาภแย่งยศมันไม่ใหม่หรอกมันเก่ามากคนที่มีโชคสละลดกิเลสได้สละลาภยศสรรเสริญไม่ติดไม่ยึดทั้งที่ไม่ไปไหนอยู่กับลาภกับยศสรรเสริญนี่แหละแล้วก็สร้างสรรค์ได้ด้วยสร้างสรรค์นี่ถ้าเผื่อว่าจะสะสมจะได้เป็นคนมีลาภมีโชคลาภธรรมิกาลาภโดยธรรมเพราะเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ทำงานอยู่ไม่ได้หนีไปงอมืองอเท้านั่งหลับหูหลับตาปีไม่ต้องทำอะไรตื่นมาลืมตามาก็กินไปก็นั่งหลับต่อแล้วก็นั่งไปปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ไปแล้วก็ถึงเวลานอนหลับก็อยู่อย่างนั้นไม่ใช่ทำงานทำการรู้จักพักรู้จักเพียรอยู่ในโลกสังคมนี่ยอดนะเอามากลับมาถึงวิชาจรณสัมปันโนวิชา8อาตมากล่าวไปแล้วนะว่ามีวิปัสสนาญาณมีอัมโนยิทธิมีอิทธิวิทยานมีโสติทิพโสตยานเจโตปริยานบุพเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานและอาสวัคคยยาน8ยาน8ความรู้นั้นไว้ค่อยขยายความหมายความละเอียดอะไรไปเรื่อยๆตามระดับก่อนยานต่างๆนี้อธิบายความประกอบกับเวลาเราประพฤติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันลงตัวอย่างนี้มันเป็นจริงอย่างนี้นะมันเป็นจริงอย่างนี้ส่วนมากที่อาตมาได้ยินมาสอนกันแล้วว่าวิชาทั้ง8นี้ไปเข้าใจเป็นแบบฤาษีชีไพรเข้าใจเป็นแบบเทวนิยมเข้าใจว่าเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นเรื่องที่เพราะภาษาเป็นอย่างนี้จริงๆภาษาที่บอกไว้เนี่ยมันพิเศษมันโอ้โหมันยอดเยี่ยมมันพิสดารแต่ไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของธรรมะมันก็เลยเข้าใจผิดมันเป็นยากอ่ะขอเหินเดินน้ำดำดินอย่างอิทธิวิทยาเงี้ยโอ้โหทะลุภูเขากำแพงไปได้อย่างงี้เหาะเหมือนนกดำลงไปไม่ใช่ดำดำเนี่ยดำลงดินได้มันก็พิลึกอ่ะรูปคำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ในฝ่ามืออย่างงี้โอ้โหมันภาษามันชัดเจนนะภาษาระบุงั้นคนก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นได้บอกไม่ต้องไปมีหรอกอย่างนี้อรหันต์ไม่เกี่ยวถูกต้องอรหันต์ไม่เกี่ยวแต่เป็นภาษาธรรมเป็นภาษาธรรมนะถึงค่อยๆอธิบายไปแล้วอาตมาจะค่อยๆยกตัวอย่างให้ฟังหรือยกตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวนี้นิดหน่อยได้เช่น รูปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามือก็หมายความว่าอยู่กับโลกธรรมเนี่ยลาภยศเสริญโลกีสุขเนี่ยอยู่เหมือนกับรูปคลำเหมือนกับสัมผัสแต่ต้องมันเป็นของร้อนมันเป็นเรื่องที่จะยั่วยุให้มนุษย์หลงไหลไหม้ลนเป็นราคะคีโทสะคีโมหะคีเป็นไฟไหม้เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์มีฤทธิ์แรงมากแต่ผู้บรรลุแล้วเนี่ยโอ้โหมีอิทธิวิทยานมีญาณมีฤทธิ์เดชจริงๆหลากหลายพิสดารวิทะเนี่ยแปลว่ามากมายหลากหลายขบวนท่าเยอะแยะอันนี้ก็เป็นขบวนท่าหนึ่งที่บอกว่ารูปคลำพระอาทิตย์ได้ด้วยฝ่ามือเนี่ยเพราะฉะนั้นจับต้องโลกธรรมอันนี้ได้ด้วยฝ่ามือหรือว่าด้วยชีวิตด้วยทุกอย่างประสาทรู้ของเราหมดอยู่ในนี้หมดเลยโดยไม่ทำร้ายไม่มีความร้อนไม่เกิดความร้อนไม่มีอัคคีใดเลยราคะคีโทสะคีโมหะคีมอดหมดทำให้เย็นได้หมดเลยอย่างนี้เป็นความหมายเป็นธรรมะปุกเป็นธรรมาทิฏฐานจะไปเข้าใจแบบปุกลาทิฏฐานเป็นสภาพตรงตรงตัวโตตรงอย่างนั้นเดินทะลุภูเขากำแพงนี้เป็นต้นเหมือนเดินไปในที่ว่างนี่เป็นต้นไม่ใช่ไปเอาหัวไปชอนชัยเข้าไปชัยเข้าไปที่มันกำแพงไงมันทะลุไปไม่ใช่เลยหรือเดินไปแล้วก็เดินผ่านกำแพงหายวับไปก็ไม่ใช่เท่ากับเดินอยู่ในกองโลกีกองโลกีเหมือนภูเขามากมายกองโลกีที่มีฤทธิ์มีเดชเหมือนกับกำแพงแข็งเราก็เดินผ่านไปเหมือนเดินอยู่ในที่ว่างจิตว่างเราไม่เกาะไม่ติดสิ่งเหล่านี้เลยนะจะมีเดินจะมาจะมียั่วยวนจะมีปลุกเราจะมีทำอะไรอยู่มีฤทธิ์มีเดชของโลกีอยู่ไงเราก็เดินเหมือนทะลุผ่านไปมาเหมือนไม่มีอะไรเหมือนของว่างเหมือนที่ว่างมันไม่ใหญ่ไม่โตมันไม่แข็งไม่หนาอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นเป็นภาษาธรรมะนะนี่คืออิทธิวิทยานคือจะเกิดญาณรู้เรื่องนี้จริงแล้วเข้าใจความหมายที่ว่านี้และตนเองปฏิบัติแล้วก็จะได้ความจริงอันนี้ในความจริงนี้พิสูจน์ได้มันจะอธิบายแล้วห่อเหินเดินน้ำดำดินหรือว่าเดินทะลุภูเขากำแพงที่สูงก็คือจะต้องเอาหัวชัยภูเขาเอาหัวชัยกำแพงยิงไม่ใช่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องมันก็พิสูจน์ไม่ได้แต่นี่พิสูจน์ได้แล้วมันเป็นคุณค่าไหมเป็นอย่างชัดเจนนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่วิชานะอิทธิวิทยานนี่แหละหรือเรียกว่าอิทธิวิธีนี่เป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิดไปเยอะแม้แต่คำว่ามโนมยิทธิฤทธเดชในมโยมยิทธิเขาเข้าใจผิดกันเยอะนะค่อยๆขยายความในความหมายของวิชาวิชาทั้ง8นี่คือความรู้ญาณรู้ที่เป็นญาณพิเศษดังที่อาตมาย้ำแล้วย้ำอีกไม่ใช่ความรู้แบบรู้โลกไปเรียนมาจากมหาวิทยาลัยนั่นนี่อะไรใช่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่พิเศษจริงๆในเรื่องของธรรมะนะแล้วความรู้นี้จะประกอบไปกับจรณะทั้ง15ไม่แยกกันเป็นไตรสิกขาวิชาจรณะสัมปันโนนี่แหละไตรสิกขาจะเรียกว่าไตรสิกขาก็ไม่ผิดวิชาจรณะสัมปันโนนี่แหละคือมรรคองค์8ก็ไม่ผิดมรรค8ผล2ไม่ผิดครบหมดเลยมรรค8ผล2เป็นทั้ง10มรรค8ผล2ก็เป็น10นี่แหละวิชาจรณะสัมปันโนนี่แหละปฏิบัติหรือจะเรียกจรณะ15แล้วก็วิชาอีก8ปฏิบัติสมบูรณ์นี้ก็คือไตรสิกขาก็คือมรรค8ก็คือปฏิบัติมรรค8ก็คือปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37นะปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37ก็ถูกอีกถ้าเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไม่แย้งกันเลยแม้จะบอกหัวข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้ไปแปลกอะไรเดี๋ยวค่อยๆฟังไปตามลำดับแล้วจะเข้าใจนะอาตมาจะหยิบสูตรต่างๆพวกนี้มาขยายความโดยเอาจรณะ15ศีลข้อที่1 อัปนักกปฏิปทาหมวดที่2หมวดที่1ศีลหมวดที่2อัปนักกปฏิปทา3ข้อสํารวมอินทรีย์หรือสังวรอินทรีย์สังวรแล้วก็โภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็ชาคริยานุโยคะนี่คือ3ข้อตัวปฏิบัติแท้ๆจะขยายออกจากอันนี้มากแล้วหมวดที่3ก็คือสัทธรรม7ศรัทธาหิริโอตปะพหูสูตรหรือพาหุสัจจะวิริยะสติปัญญา7คำซึ่งจะเป็นภาคของจิตวิญญาณที่พัฒนามีคุณสมบัติเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีศรัทธาเจริญขึ้นหิริเจริญขึ้นโอตปะเจริญขึ้นพาหุสัจจะเจริญขึ้นวิริยะเจริญขึ้นสติเจริญขึ้นปัญญาเจริญขึ้นนั่นแหละคุณสมบัติของจิตพวกนี้เจริญขึ้นเจริญขึ้นช่วยให้เกิดความเป็นฌานให้เกิดความเป็นฌานคือเผากิเลสฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เป็นหมวดที่4 1ศีลหมวดที่1 2หมวดอัปปนักขปฏิปทาหมวดที่2 3สัทธรรม7หมวดที่3 4ฌานทั้ง4ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4หมวดที่4วิชาก็คือความรู้จะต้องรับรู้ไปกับอันนี้ตลอดเวลาเป็นจากความเจริญของอธิปัญญาสิกขาศีลข้อที่หนึ่งก็คือจะเจริญศีลในความหมายของศีลทั้งในสภาวะของการปฏิบัติธรรมเป็นอธิศีลเจริญขึ้นด้วยคุณธรรมก็เป็นอธิศีลเจริญและคุณธรรมของอธิศีลนั้นเจริญทั้งกายวาจาใจเจริญทั้งกายวาจาใจไม่ใช่ว่าปฏิบัติศีลแล้วเจริญแต่กายวาจาส่วนใจที่จะให้เป็นสมาธินั้นไปนั่งเอาต่างหากไม่ใช่ปฏิบัติศีลนี่แหละปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลนี่แหละผู้ที่มีศีล5เป็นพื้นฐานทุกคนน่ะควรจะปฏิบัติพุทธศาสนิกชนทุกคนน่ะเป็นศีลพื้นฐานปฏิบัติไม่มีอะไรก็เอาศีล5เป็นหลักเลยปฏิบัติไปไล่ไปเรียนปฏิบัติไปแล้วก็จะได้บทปฏิบัติจะได้มรรคได้ผลไปตามลำดับโสดาปัตติยังคะเป็นองค์ธรรมของโสดาบันศีล5นะเพราะงั้นถ้าผมว่าสามารถที่จะเข้าใจความหมายที่ถูกต้องแล้วก็ทำจริงเอาละทีนี้ศีล5นะเป็นศีลสมมุติเป็นเบื้องต้นทุกคนสมาทานศีล5ควรมีศีล5มีอะไรบ้างศีล5 1ไม่ฆ่าสัตว์เอาความหมายต้นง่ายๆหยาบๆเลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่เอาของคนอื่นที่ในฐานะอันเป็นขโมยไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครไม่พูดปดนะไม่พูดปดข้ออื่นเอาไว้ก่อนไม่หยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้ออะไรเอาไว้ก่อนควรไม่พูดปดนี่มันเป็นบาปเลยนะไม่เสพของมึนเมาไม่เสพของมึนเมานี่5ข้อง่ายๆเอาความหมายจะซื่นก่อนเมื่อสมาทานศีลแล้วก็มาปฏิบัติปฏิบัติอะไรสำรวมอินทรีย์หรืออินทรีย์สังวรในอัปปนกปฏิปทา3แล้วก็โภชเนมัตตัญญุตาเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วก็เป็นชาคิยานุโยคะให้เป็นผู้ตื่นให้ได้นะเพื่ออธิบายความหมายของเป็นข้อเบื้องต้นสำรวมอินทรีย์ก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารทั้ง6ก็หัดสังวรสำรวมถ้าตาไปกระทบรูปหูไปกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสสัมผัสกายแตะต้องใจก็สัมผัสอยู่ในใจเองปรุงแต่งขึ้นมาในใจเองก็ตามนี่คือการมีสติให้รู้วิธีปฏิบัติก็คือเอาโพชฌงค์มาปฏิบัติหรือโพธิปักขิยธรรม37มาปฏิบัติมีสติในการปฏิบัติอย่างโพธิปักขิยธรรม37นี่ขึ้นต้นด้วยสติปัฏฐาน4เลยมีสติปฏิบัติสติปัฏฐาน4เลยมีการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผัสสะมีผัสสะแล้วมีการแตะต้องเพราะว่าตามันจะกระทบรูปหูมันจะกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสมันก็เป็นชีวิตธรรมดาหกทวารมันก็จะเกิดสัมผัสกระทบแล้วก็เกิดอารมณ์ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ที่จริงปรุงแต่งเป็นสังขารสังขารแล้วก็เป็นอารมณ์ตามหลักปฏิจจสมุปบาทนะอะไรยังไม่ขยายเข้าลึกนะขอไปกรอบไปให้ครบถึงฌานก่อนเพราะเมื่อปฏิบัติสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาก็คือเราจะเกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภคสิ่งที่เรามีชีวิตเกี่ยวเนื่องอยู่แล้วเครื่องกินเครื่องใช้เครื่องใช้ก็นานนับการและดินร่องไร่ท้องนาเราก็คือเครื่องใช้อุปกรณ์อะไรอื่นบ้านช่องเรือนชานเสื้อผ้าหน้าแพรเข้าของจานชามถ้วยแม้แต่ธนบกธนบัตรเงินทองเครื่องใช้ทั้งนั้นแหละอุปโภคและบริโภคท่านแปลแต่แค่ว่าอาหารว่าบริโภคเท่านั้นก็ยังไม่เคยรู้เรื่องกันพูดกันต้นๆเท่านั้นอาหารนี่เป็นสำคัญเพราะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ยังใช้อาหารยังอยู่กับอาหารเป็นอรหันต์บางทีนี่อุปโภคหลายๆอย่างไม่ต้องเลยไม่ต้องเกี่ยวเงินทองไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเลยอย่างนี้เป็นต้นเพชรนินจินดาเก่าของไม่ต้องไปมีไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวที่ลงที่ดินที่นาที่ไร่เข้าของก็ไม่ต้องก็ได้แต่ต้องกินอรหันต์ก็ต้องกินต้องสัมผัสแผดท้องอะไรนี้เป็นต้นจึงเป็นตัวหลักคำว่าอาหารที่เป็นตัวหลักที่เราจะต้องเรียนรู้จนให้ถึงที่สุดว่ามันหลุดพ้นอย่างแท้จริงเลยของอื่นๆก็มายังง่ายกว่าอาหารนี่ยากกว่ามากนี่เป็นต้นนะพอเมื่อเรียนรู้ขอขยายความไว้นิดนึงก่อนว่าปฏิบัติตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญนะโภชเนมัตตัญญุตตาหรือมัตตัญญุตตาจะพัตตะสมิงอันนั้นยิ่งจำเพาะลงไปว่าเป็นอาหารพัตตะนะอาหารเลยพัตตะสมิงให้พิจารณาเรื่องอาหารแล้วก็ให้เรียนรู้ถึงมัตตะเมาในอาหารมันเมาอย่างไรคำว่าเมาคำนี้มัตตานิหมายความว่าเรามัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือแม้แต่ความเป็นสัตว์สีของกามของอัตตาซึ่งเป็นความตรงสองอย่างของพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในสูตรแรกเลยธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจะต้องเรียนรู้กามเรียนรู้อัตตาแล้วก็กิเลสที่มันก่อให้เกิดกามกิเลสเป็นกามสุขาริกะกับให้เกิดอัตตกิเลมัฏฐานี่แหละเรียนรู้จนกระทั่งหมดกามหมดอัตตาไม่มีเลยเป็นมัชฌิมาอยู่ตรงกลางไม่เป็นภาพอีกแล้วกามก็ไม่มีกลางจิตสบายอัตตาก็ไม่เหลือนี่คือสุดยอดนี่คือสุดยอดเพราะงั้นก็ต้องเรียนรู้กามอะไรอัตตาคืออะไรในขณะที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นอุปโภคและบริโภคและเราก็ไปเมามัตตะมัตตานี่แปลว่าความเมามัวเมาไปเมากับมันอ่ะเมาไม่เป็นคนไม่ตื่นขยายความอีกทีนึงเมาเป็นคนหลับไหลมัวเมาท่านแปลงตรงนี้ว่ามัวเมาไม่ตื่นคือไม่ชาคริยะไม่ชาคริยาชาคริยานิโยคะต้องเพียรให้เป็นคนตื่นเพราะท่านอธิบายความตื่นในเบื้องต้นว่าตื่นก็เหมือนกับคนนอนหลับนี่แหละรู้จักหลับรู้จักตื่นไม่ใช่ไปติดแม้กระทั่งนอนหลับจริงๆเลยแล้วก็ไปหลงไหลตีนนอนหลับอร่อยโจมนี่หลับนั่นเบื้องต้นจริงๆเลยตื่นจากความหลับนอนจริงๆหลับจริงๆนี่ใช่ภาษามันง่ายอย่างนั้นอ่ะเหมือนกันกับที่อาตมายกตัวอย่างอิทธิวิทยานดำน้ำขออภัยเดินบนน้ำเดินดำดินได้ทุบภูเขากำแพงเอามือรูปคำอธิปจันเหมือนกันนั่นแหละภาษาชาติที่อันที่ตื่นก็หลับนอนหลับแล้วก็อยากให้หลงไหลมีสติต้องนอนอย่างมีสติไม่ให้หลับไหลหลงไหลซึ่งมันก็เข้าใจไม่ง่ายเหมือนกันแต่จะติดเหมือนกันติดนอนหลับติดหลับติดนอนนี่ก็จริงเหมือนกันเรียนรู้อันนั้นเป็นเบื้องต้น ความจริงแล้วต้องตื่นจากที่เราหลับไหลหลงไหลมัวเมาอยู่กับโลกธรรมนี่คือ3ข้อที่จะต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นลักษณะจะเป็นชาคริยาเป็นลักษณะที่การตื่นเนี่ยแต่ก่อนนี้เราฆ่าสัตว์เฉยไม่รู้ว่าเป็นภัยเป็นพิษเป็นบาปไม่มีจิตไม่มีใจเมตตาไม่มีอะไรไม่มีอะไรต่างๆนานาพวกนี้เอาของเขาด้วยความขี้โลภนั่นตอนนี้ไม่ใช่สิทธิของเราก็ไปเอาเปรียบเอารัดเขาไปขี้โกงเขามาไปเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเราในฐานะอันเป็นขโมยเพราะความโลภหลงไหลเพราะโลภเพราะเห็นแก่ได้เมาไม้เบียดเบียนซึ่งเป็นกรรมกิริยาที่เลวๆที่ไม่ดีกามแรงจนกระทั่งต้องไปผิดผัวเขาเมียใครไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรจะได้ก็ไม่กิเลสมันแรงก็ละเมิดไปมัวเมาเพราะกิเลสพวกนั้นมันพามันมัวเมากับกิเลสนั้นๆพูดปดลักตัวหรือว่าจะแย่งชิงกันโน่นนี้โกหกไปโดยเฉพาะอยู่ดีๆก็ยังไปทำให้ตัวเองเมาข้อที่5ดูดีๆก็มัวเมาอยู่แล้วแล้วยังไปทำให้ประสาทมันเสื่อมลงไปอีกเมาก็ไปอีกโอ้โหแล้วจะไปหวังอะไรอ่ะจากคนเหล่านี้นะแล้วต้องไปเอาอะไรมากินให้ประสาทแย่ลงไปอีกธรรมดาก็ไม่ค่อยจะมีสติสัมปชัญญะปัญญาอะไรอยู่แล้วแล้วก็ยังไปทำลายประสาทสติสัมปชัญญะของตนเองอีกโอ้ยข้อ5ก็ยิ่งหนักใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นความเมาดังกล่าวนี้แหละแล้วเราก็เกี่ยวข้องในการที่มีร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็สัมพันธ์สัมผัสเกี่ยวอะไรเนี่ยเมื่อเราสัมผัสสัตว์เราก็เรียนรู้ว่าเราอย่าไปทำร้ายอย่าไปให้เขาตายนะตัวเล็กตัวน้อยอะไรนี่ไอ้ตัวใหญ่มันไม่ตายง่ายหรอกไม่ไปฆ่ามันหรอกมันจะฆ่าเราเอาสัตว์บางตัวเจอเสือเจอสิงอะไรเข้าหรือว่าเจอช้างเจอม้าอะไรนี่มันก็ฆ่ายากนะคือจะต้องเรียนรู้ไปสัมผัสมัวเมาจนกระทั่งไปติดไปยึดไปกินเนื้อเขาจนกระทั่งติดยึดให้บอกเลิกต้องกินไปกินเนื้อเขาดูสิเนื้อสัตว์ทั้งหลายแหละอู้ยากเพราะมันเมาแล้วมันมัวเมามันติดยึดแล้วมันงมงายแล้วมันไม่ตื่นแล้วมันลงติดอยู่อย่างนั้นมัวเมาอย่างนั้นสมบัติของใครของใครก็มัวเมาจะต้องเอาต้องเอาต้องเอาขี้โลภจนทุจริตจนไปเอาของเขาอะไรหรือมัวเมาในกามดำกิศนาเขาเรียกดำกิศนาตัวกามก็ก่อให้เราเกิดทุจริตต่างๆนานาพวกนี้จริงๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้ความมัวเมาเหล่านี้จริงๆปฏิบัติออกปฏิบัติออกโดยยึดหลักเกณฑ์ที่เราถือศีลแล้วปฏิบัติเมื่อสัมผัสเกี่ยวข้องตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องอ่านทั้งกรรมกริยาข้างนอกเช่นในมรรคองค์8ก็ระบุไว้ชัดเลยว่าในขณะนึกคิดในขณะพูดในขณะกระทำอิริยาบถต่างๆอยู่กัมมันตะทั้งอยู่ในขณะที่ทำงานอาชีพเลี้ยงชีพอยู่นี่แหละให้ปฏิบัติอย่างเรียนรู้จะเป็นรูปของการเรียกว่ามิจฉาอาชีพมิจฉากัมมันตะมิจฉาวาจาซึ่งเป็นรูปกุหนาลัปปนาเป็นต้นของมิจฉาชีพหมายความว่าอะไรถ้ารู้ตัวแล้วเลิกมาไปเมามาอยู่กับไอ้มิจฉาชีพอย่างนั้นได้ไงเดี๋ยวค่อยกลับมาขยายกลับมาขยายความตามหลักมรรคองค์8ที่จะขยายเนี่ยมันจะไปลึกแล้วเราจะสติปัฏฐานยังไงเราจะสมปัฏฐานยังไงอิทธิบาทตามหลักโพธิปักขิยธรรมยังไงขยายซ้อนลงไปแล้วถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่มันจะเป็นอาหารให้แก่ชีวิตเป็นทั้งกัปปลิงกลาหารเป็นทั้งผัสสาหารเป็นทั้งมโนสัญเจตนาหารเป็นทั้งวิญญาณาหารหรือเป็นทั้งอาหารที่มัน อวิชชามันจึงมีแต่นิวรณ์เข้าเพราะนิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาแล้วก็ไม่รู้จักนิวรณ์คืออะไรไม่เรียนรู้เพราะปฏิบัติสติปัฏฐานไม่เป็นโพชฌงค์7ไม่เป็นถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐาน4เป็นโพชฌงค์7เป็นก็จะลดนิวรณ์ไปได้เรื่อยๆถ้าลดไม่เป็นก็เป็นทุจริต3ไปเรื่อยๆเป็นอาหารของนิวรณ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นตามอวิชชาสูตรเดี๋ยวค่อยมาไล่กันมันค่อยขยายความกันแล้วก็จะเข้าใจนี่เป็นอาหารทางธรรมนะไม่ใช่อาหารกินข้าวปากนี่ก็อาหารกวลิงกลาหารนี่กินข้าวปากแล้วยังมีผัสสะอาหารมีมโนสัญเจตนาอาหารมีวิญญาณอาหารอีกค่อยว่ากันทีหลังนะค่อยไล่ไปทีระดับทีระดับขอขยายความสัจธรรม7เกี่ยวข้องอย่างไรกับปฏิบัติอัปปนกปฏิปทาอัปปนกปฏิปทา3นี้แหละเดี๋ยวไว้ค่อยย้ำกันอีกทีนึงว่าเป็นการปฏิบัติไม่ผิดถ้าปฏิบัตินอกออกกรอบอันนี้ไปโดยเข้าใจความหมายผิดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าปฏิบัติอัปปนกปฏิปทานี้ถูกต้องมันก็จะเกิดมรรคผลเป็นศรัทธาเป็นหิริเป็นโอตตัปปะเป็นพาหูสูตรเป็นวิริยะสติปัญญาสัจธรรม7นี้จะเกิดศรัทธาคือความเชื่อเมื่อปฏิบัติไปมันก็จะเกิดผลขึ้นมาก็ยิ่งจะเชื่อยิ่งขึ้นเชื่อยิ่งขึ้นเรียกว่ามีอินทรีย์ของความเชื่อมีกำลังของความเชื่อมีอำนาจของความเชื่อความเชื่อมีแรงมีพลังมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นเรียกว่าอินทรีย์ความเชื่อนี่มันสูงขึ้นเพราะมันปฏิบัติแล้วมันจะเห็นผลมันจะมีปัญญารู้ผลรู้ว่าเอองี้มันดียังไงออกไงมันพ้นทุกข์ยังไงแล้วมันก็เกิดประเสริฐขึ้นยังไงมันรู้ทั้งส่วนที่บกพร่องก็ลดลงส่วนที่ดีขึ้นก็เจริญขึ้นมันจะเห็นชัดเจนเลยเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นศรัทธาก็จะเชื่อสูงขึ้นเพราะมันมีสิ่งรองรับไม่ใช่ไปถูกครอบงำทางความคิดฟังเท่านั้นแต่เราศึกษามาด้วยเหตุผลด้วยความหมายด้วยความรู้ปริยัติแล้วเอามาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเกิดผลเกิดสิ่งที่เราได้รับรู้จริงเป็นจริงขึ้นมาความเชื่อนี้ก็เป็นอินทรีย์ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นอินทรีย์ขึ้นเป็นสัตทินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์เป็นสตินทรีย์เป็นสมาธินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นอินทรีย์สูงขึ้นเรื่อยๆอินทรีย์5นี้อยู่ในหลักโพธิปักขิยธรรม37ข้อที่4นะผู้ที่มีพื้นฐานฟังที่อาตมาพูดตามสูตรต่างๆที่หยิบมาขยายความเนี่ยถ้าไปเป็นถึงกำลังอันนี้สูงสุดเป็น5เป็นศรัทธาพละเป็นวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละพละกำลังเหมือนกันกับอินทรีย์แต่เป็นพลังอันสูงสุดเป็นผลพละหรือบางทีใช้คำว่าผลพละไม่ใช่เป็นผลเป็นกำลังสุดจบนี่เป็นต้นนะจะเกิดผลอย่างนี้เพราะศรัทธาที่ค่อยๆเชื่อขึ้นเนี่ยในขณะที่จะเชื่อขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยในขณะที่จะเชื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาการของจิตที่เป็นสัตธรรมมันก็จะเกิดจริงมันจะเกิดหิริแต่ก่อนเราไม่อายเลยฆ่าสัตว์ไม่เคยเหนียวไม่เคยอายไม่เคยกลัวเลยว่าไม่เคยอายว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรไม่เคยพอมาเรียนรู้เข้าใจด้วยปัญญามาเห็นว่าเอ๊ะมันจริงเหรอมันน่าละอายมันไว้ชีวิตเขาอย่าไปทำร้ายเขานี่มันดียังไงพอมาเรียนรู้ฝึกฝนเข้าไปเออจริงเนาะจิตเราจะมีเมตตาในศีลข้อ1จิตเราจะลดโลภในศีลข้อ2จิตเราจะลดราคะหรือลดกามในศีลข้อ3เราจะกลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตในศีลข้อ4จะเป็นคนมีสติสัพพัญญะดีขึ้นในศีลข้อ5มันก็จะเห็นขึ้นเลยความเชื่อศรัทธาก็ดีขึ้นหิริก็จะชัดขึ้นโอ้แต่ก่อนนี้เราไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยไม่เคยเลยหรออายไม่เคยโอ้จะเอาของเขาท่านได้แล้วก็เอาเชียวจะได้เสพกามโอ้ตะกละตะกรามเลยพูดปดนี่เป็นเรื่องสามัญใครไม่เคยพูดปดยกมือขึ้นหาไม่ได้แม้ครึ่งคนไม่มีใครยกสักครึ่งคนเลยไม่เคยพูดปดพอมาตอนหลังนะเอ้ยพูดปดเนาะ น่าละอายจะสำนึกจะเข้าใจจะเห็นผลว่าเออเราก็ทำได้นี่นะมันก็จะเกิดผลหิริจะเกิดโอตตัปปะนี่ก็คือความละอายที่แข็งแรงขึ้นเป็นโอตตัปปะเป็นความกลัวในสิ่งที่แต่ก่อนนี้เราไม่เห็นว่ามันเป็นบาปเป็นภัยไม่เห็นว่าเป็นโทษไม่เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่ก่อนนี่ทำไปเฉยๆเลยจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดผัวเขาเมียใครละเมิดกามอันไม่ควรละเมิดจะพูดปดจะเสริมของเมาอะไรให้แก่ตัวเองเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรไม่มีความรู้อวิชชาหน้ามืดอยู่อย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้เข้าใจจะค่อยๆมีความรู้หิริเกิดโอตตัปปะเกิดมันเป็นจิตเราเกิดจริงๆนะเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติประพฤติไปเรื่อยๆก็เกิดคุณธรรมเป็นพหูสูตรเป็นความรอบรู้เป็นความจริงที่รู้รู้ความจริงจากความจริงไม่พหูสูตรไปแปลกันว่าเป็นผู้รู้มากตามพยัญชนะแล้วก็คิดว่าไปเป็นนักรู้มากเป็น knowledge man เป็นอะไรเขาเรียกอะไรผู้คงแก่เรียนโอ้ท่องจำเก่งอะไรเก่งไม่ใช่ความรู้แค่นั้นพหูสัจจะหรือพหูสูตรไม่ใช่ความรู้แค่นั้นเป็นความรู้ที่เกิดจากผลธรรมที่เราได้เป็นความรอบรู้ที่เป็นสัจธรรมจึงเรียกพหูสัจจะพหูก็มากกันแหละสัจจะที่ลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือพหูสูตรพหูก็มากสูตรก็คือรู้ความรู้ที่มากเป็นความรู้ที่จริงที่เกิดจริงนะจากมรรคจากผลที่เราเกิดได้โอ้จิตของเราพัฒนาขึ้นอย่างนี้หลุดพ้นขึ้นอย่างนี้เนกขัมมะออกมาได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวจะได้อธิบายสติปัฏฐาน4รู้จักกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมรู้ไปโอ้เนกขมะเป็นอย่างนี้แต่ก่อนนี่เป็นเชหะสิตตะเราก็วนอยู่งั้นนี่เราเนกขมะมาได้มีผลอย่างนี้จะรู้จะเข้าใจเป็นพหูสูตรที่แท้จริงรอบรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนที่ได้ผลทางนี้แหละก็จะมีวิริยะมีสติมีปัญญาเป็นคุณทำทางจิตโอ้มันวิริยะแต่ก่อนนี่วิริยะแต่ต้องแย่งเขาโกงเขาได้โกงเขาอีกฆ่าเขาได้ฆ่าเขาอีกละเมิดในหลักศีลพวกนี้หมดเลยอาตมาเอาแล้วเอาตั้งต้นศีลเป็นหลักศีล5นะเขาพูดอยู่ในกรอบของศีล5ไปเรื่อยๆแต่ก่อนนี้ไม่รู้เรื่องวิริยะภาคเพียรก็ภาคเพียรหมอยฆ่าเขาได้ก็เอาเปรียบเขาได้ทุจริตในเชิงอันไม่ใช่ของเราหาทางโกงกุหนาลัปนาได้เท่าไรเอากามได้มากได้ไม้โอ้โหเอาแต่ก่อนนี้วิริยะนะโลกีวิริยะภาคเพียรเอาเพราะตอนนี้โอ้ไม่เอาเลิกวิริยะอย่างนั้นกลับมาวิริยะในการที่จะละลดเลิกสติแต่ก่อนเป็นสติปุถุชนสติก่อนนี้สติปุถุชนถ้าได้เวลาโจรมันไปย่องเบาไปขโมยมันมีสติไหมเวลาคนจะยิงไหมคนนี้จะต้องยิงมันมั่นเลยเอาหัวใจเลยนะเขาจะต้องใช้สติไหมสติพวกนี้เป็นสติปุถุชนเขาจะทำอะไรเขาก็ต้องมีสติสัพพัญญะให้มันดีให้รอบรู้มีอะไรที่ควรจะต้องรอบรู้ในขณะที่เขาจะต้องทำอะไรต่ออะไรเขาก็ต้องทำอย่างนี้เป็นต้นปัญญาก็ใช้หมดเลยในขณะทำอะไรจะให้สำเร็จผลก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรอย่าใช้ปัญญาเลยเป็นปุถุชนก็ต้องใช้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาปุถุชนก็ใช้สติเขาก็ต้องใช้วิริยะเขาก็ต้องใช้แต่อันนี้ไม่ใช่แล้ววิริยะนี่เป็นวิริยะไปในทางลดละทวนจากอย่างโน้นแล้วไม่ใช่สติแค่กัลยาณชนด้วยเป็นสติในระดับอริยชนคือสติในระดับที่เข้าใจเขตข้ามมหาอริยธรรมอย่างไรโลกียะอย่างไรโลกุตระอย่างไรรู้จักฝั่งที่จะรู้จะรู้สักกายะจะรู้ว่าโอต้นเหตุสมุทัยสักกายะตัวตนของเหตุที่จะต้อง ออกจากตัวนี้ออกจากกามออกจากกิเลสออกจากโกรธออกจากพยาบาทออกจากนิวรณ์ห้ากามพยาบาททีนมิทะอุจจกกุกุจจะวิจิกิจฉาออกจากอันนี้เนกขัมมะออกจากพวกนี้แต่มาแปลกันแต่แค่ว่าเนกขัมมะคือออกจากกามอยู่คำเดียวคำต้นคำอื่นๆทำไม่เป็นเลยไม่ได้ก้าวไปไหนเลยคำเดียวเนกขัมมะคือออกจากกามคำเดียวก็ไม่ก้าวไปไหนเลยเพราะนั้นก็เลยไม่ไปไหนเลยออกจากนิวรณ์ออกจากโลกีออกจากพวกนี้หมดนั่นแหละแต่ไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะอธิบายไม่ออกเพราะว่ามันไม่รู้มันได้แค่นั้นน่ะแค่ออกจากกามก็ได้แต่พูดกันรู้แค่นี้ก็พอแล้วทำให้มันได้เถอะทำไม่ได้มันก็เลยไม่ต้องออกจากอะไรเลยพยาบาลก็ไม่รู้เรื่องอะไรที่มันมากกว่านั้นนิวรณ์ทั้งหมดไม่ต้องออกอยู่กับนิวรณ์ไปอย่างเดิมนะเพราะไม่เข้าใจเนกขัมมะไม่เข้าใจการออกจากสิ่งเหล่านี้จะออกได้อย่างไรจะหลุดพ้นออกได้อย่างไรไม่มีวิธีไม่มีความรู้รอบที่จะเข้าใจว่าเออปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะหลุดออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นก็จะเข้าใจแล้วก็จะภาคเพียรปฏิบัติมีวิริยะสติปัญญาภาคเพียรปฏิบัติมีศรัทธาสูงขึ้นเจริญขึ้นอย่างแท้จริงหิริโอตตัปปะพุทธสูตรเป็นจิตที่เป็นมรรคผลเป็นอธิจิตสิกขาอธิศีลสิกขาก็คือศีลที่เราปฏิบัตินั้นมีมรรคมีผลขึ้นมันก็เจริญขึ้นเป็นอธิศีลตามหัวข้อนะเรารู้ว่าโอ้นี่เราใจมันมีโกรธมันมีอาฆาตมันมีโทสะมันจึงฆ่าสัตว์เฉยเลยนี่มันมีโลภมันจะเอาเรื่อยนี่มันถึงขนาดขโมยมันก็เอาของคนอื่นเขาศีลก็สองนี่เพราะมันมีราคะมันมีกามมันถึงละเมิดอย่างนี้ก็จะเข้าใจไปหมดเลยเข้าใจตัวจริงนะไม่ใช่เข้าใจภาษาปฏิบัติไปก็จะเข้าใจตัวจริงเพราะเราทำได้ลดได้จึงสั่งสมลงนอกจากความรู้ของสัจธรรมเจ็ดแล้วการทำให้กิเลสมันลดลงลดลงลดลงลดลงได้ครบนิวรณ์ทำได้ขณะหนึ่งก็ตามก็เรียกว่าฌานฌานจะต้องเป็นจิตขณะไม่มีนิวรณ์ทำได้ชั่วขณะหนึ่งก็เป็นขณะหนึ่งทำได้ยาวนานขึ้นก็ดีขึ้นแต่ในขณะที่ทำอยู่นี่ยังไม่เก่งก็เป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่แล้วค่อยขยายคำว่าฌานอีกในวันหลังวันนี้เขายกป้ายว่าหมดเวลาแล้วที่พูดคนเดียวบรรยายคนเดียวแต่ก็ยังดียังมาถึงคำว่าฌานถลายไปก็พยายามดึงตัวเองไม่ให้ถลายออกไปเข้ามาหน่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่เพื่อจะได้ครบจารณะ15มาถึงฌานหน่อยนะยังไงยังไงก็ถึงฌานจะมาถึงฌาน4แล้วนะ15แล้วนะจะวิชาเนี่ยพูดมาก่อนแล้วจารณะทั้ง15อาตมาก็อธิบายมันก็จะเกี่ยวข้องกันนะศีลที่เราตั้งไว้เป็นหลักของเราแต่ละคนตามฐานะคนไหนสูงขึ้นจะศีล8ก็ว่าไปคนไหนสูงไปอีกจะเป็นศีล10ก็ว่าไปแต่นี่ก็ทำเป็นเบื้องต้นเอาพื้นฐานศีล5ก็วางแล้วก็ปฏิบัติตามหลักอัปปนกัปปเทสปทาและจะเกิดสัทธรรมผลที่เป็นจิตก็จะเรียกว่าฌานในฌานนี่ก็ขอก่อนจะจบภาคที่อาตมาพูดคนเดียวฌานนี่แหละคือผลของอธิจิตสิกขาที่จะตกผลึกเป็นสมาธิเมื่อเป็นฌาน4ก็จะเกิดอุเบกขาฐานฐานนิพพานหรือฐานนิลัมพื้นของนิพพานเลยฐานของนิพพานเลยคำว่าจิตอุเบกขาก็จะสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสสราซึ่งเป็นองค์ของอุเบกขา5ข้อองค์ธรรมของอุเบกขา5อย่างจะบริสุทธิ์แล้วก็จะแข็งแรงเป็นปริโยธาตาสัมผัสแตะต้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ในโลกโลกีเนี่ยแข็งแรงขึ้นก็จะไม่มันเหมือนกับทดสอบอยู่ตลอดเวลามันเหมือนถูกโยนถูกโยนก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยจิตมุทุก็จะเก่งขึ้นเรื่อยเร็วขึ้นเรื่อยแววไวขึ้นเรื่อยดัดได้เร็วเป็นจิตหัวอ่อนขึ้นเรื่อยเรื่อยงานการกรรมมัญญาการกระทำทุกกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งอาชีพการงานก็จะเป็นการงานที่ดีที่เหมาะที่ควรที่ประกอบไปด้วยอัญญาคือญาณปัญญาชั้นสูง ัญญาญาณปัญญาชั้นสูงเป็นโลกุตระปัญญาที่สามารถที่จะทำกรรมทุกกรรมเจริญขึ้นกรรมัญญะแล้วจิตก็ยังคงประพัสราผ่องใสอย่างนั้นตลอดไปทำไปเรื่อยก็จะเกิดคุณสมบัติของอุเบกขานี่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สั่งสมลงเป็นสมาธิสมาธิสมาธิไปเรื่อยๆเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิสมาธินี้ไม่ได้ไปนั่งหลับตาสะกดจิตสมาธินี้หรือฌานนี้เกิดจากการปฏิบัติจรณะ15วิชาจรณะสัมปันโนไว้วันต่อไปมาอธิบายกันใหม่วันนี้เวลาหมดสำหรับที่อาตมาต้องพูดคนเดียวบรรยายคนเดียวนะภาคหลังก็จะตอบนะประเด็นที่ผู้ส่งประเด็นเข้ามาตอนนี้ก็ขอพักสักครู่หนึ่ง